Вие сте со SPS на Македонски. Во целиот свет, пандемијата на коронавирус COVID-19 однесе повеќе животи, предизвика поголем пазарен хаос, затвори повеќе бизниси и откажа повеќе настани. Во својата отрезнувачка порака, британскиот премиер Борис Џонсон рече дека не се избегнува реалноста дека овие мерки ќе предизвикаат сериозни нарушувања низ целата земја за повеќе месеци и дека советот од научниците е дека ова ќе помогне да се забави болеста и се спасат животи.
There is no escaping the reality that these measures will cause severe disruption across our country for many months. The best scientific advice is that this will help us slow the disease and save lives.
Господинот Џонсон предупреди дека многу семејства ќе ги загубат своите најблиски предвреме и ја опиша пандемијата COVID-19 како најтешка криза во јавното здравство за една генерација. Главниот научен советник на Велика Британија Патрик Валенс вели дека најверојатно официјалната бројка од Велика Британија од околу 600 случај е масовно под вистинската проценка. Според него, во моментов во Велика Британија има 590 идентификувани случаи и има повеќе од 20 пациенти на единици за интензивна нега. Ако се пресмета што тоа значи во однос на вкупниот број, вели тој, многу е веројатно дека има некаде помеѓу 5 и 10 илјади луѓе заразени во моментов, изјави главниот научен советник на Велика Британија Патрик Валенс.
There are currently 590 cases that have been identified in the UK and there are more than 20 patients on intensive care units. If you calculate what that really means in terms of the total number, it's much more likely that we've got somewhere between 5 and 10,000 people infected at the moment. We've identified 590. The same sorts of ratios will be true in other countries depending on how much testing they've done.
Европските фудбалски лиги, кошаркарски турнири во сад, училишни термини за милиони студенти, свадби, крштевки, погреби, ноќен живот и културни настани од сите описи се откажани со досега невидена брзина, што тешко може да се свати. Многу земји воведоа ограничувања за патувања. Одлуката на американскиот председател Доналд Трамп да ги забрани сите патувања од Европа со исклучок на Велика Британија и Ирска е остро критикувана од европските лидери заради нарушувањето што тоа ќе го предизвика. Но председателот Трамп останува на својата одлука, велики дека не сака она што и се случи на Европа да ги зафати Соединетите Американски држави.
When you think of what happened to Europe, because it was very fast and very furious, and what happened is a lot of people went from China into Europe, and Europe suffered tremendously. You know, you see what's going on. And so I just wanted that to stop as it pertains to the United States, and that's what we've done. We've stopped.
Господинот Трамп се обиде да ги смири стравувањата од пад на пазарот и вели дека споредено со другите места, Соединетите Американски држави се во одлична форма и тој сака да го задржи тоа. Но светските пазари забележаа пад во текот на ноќта со растечкото сознание дека нема да има брз крај на неизвестноста. Европските пазари се затворија во еден од најлошите денови во историјата, додека раниот пад од 7% на Уолл Стрит предизвика застој на тргувањето, но и мал пораст од како федералните резерви објавија дека ќе обезбедат до 2 трилиони американски долари на краткорочните кредитни пазари. Dow Jones конечно затвори утрово со најлош пад од 1987 година. Timothy Anderson, управниот директор на компанија за инвестиции на Wall Street, вели дека следните неколку месеци изгледаат мрачни. Тој вели постои голема загриженост за економскиот раст, колку ќе трае нарушувањето и кои ќе се долгорочните бранувања и реперкусии низ секторот на нафта и газ, како и за работните места кои се со високи плати, а потоа и за последиците во која било заедница доколку тие работни места се изгубат.
So really the big concern right now for economic growth would be Q2 and possibly Q3, how long this virus disruption lasts and what the longer term ripples and repercussions through the oil and gas sector. Now the oil and gas sector, the jobs there, those are high paying jobs. So if you start to lose jobs in that sector, those are high paying jobs with kind of ripple through repercussions in whatever communities those jobs are lost.
Портпаролот на Меѓународниот монетарен фонд Джери Райс признава дека не знаат што ќе се случи во наредните недели и месеци. Според него, под секој сценарио, глобалниот раст во 2020 година ќе се спушти под минатогодишното ниво од 2,9%. А за тоа колку ќе падне и колку долго, тешко е да се предвиди во овој момент, очигледно со оглед на неизвестноста и од зависноста од ширењето и размножувањето на вирусот. Тоа, вели господинот Райс, ќе зависи од преземените мерки за реагирање и колку тие се ефективни.
Under any scenario, global growth in 2020 will drop below last year's level, which was 2.9%. How far will it fall? How long? What's our forecast? It's difficult to predict at this point, obviously, given the uncertainty. It depends, of course, on the spread, the propagation of the outbreak. It depends on the measures taken to respond and how effective they are.
Господинот Райс зборуваше во празна просторија за брифинг. Во обид да спречи ширење на вирусот, Меѓународниот монетарен фонд им порача на новинарите да не доаѓаат, наместо тоа да ги постават своите прашања и да ги следат постапките преку интернет. Смртните случаи во Италија, европската нација која во моментот е најтешко погодена од вирусот, се искачи на 1000 со повеќе од 15.000 позитивни тестирања. Овој жител на Рим вели кога ќе се види град како Рим напуштен, нанесува тага.
Seeing a city like Rome deserted gives you sadness. But at the same time I'm happy that it hasn't been decided to close down everything. Because until a few days ago there was too much crowd around. But it sure is sad. This street is normally very crowded. We got out because we live nearby and we had to buy some food.
Заразени се повеќе од 127.000 луѓе во повеќе од 110 земји. Огромното мнозинство е во само 4 земји, Кина и Јужна Кореја, каде што новите случаи се намалуваат, и Иран и Италија, каде што обратното се случува. Распространетоста во Кина е толку многу намалена што владата испрати медицинска екипа во Италија и го понуди вишокот набавки на Иран и другите земји кои имаат потреба од тоа. Повеќе од 4700 луѓе починале низ целиот свет. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.